Čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom, ljude koji blaguju pri oltaru tvom. Nek se sviju molitve sve u jedan. Blagoslovi nas. Ako treba, Gospode, evo primi zavjet moj, uzmi život od mene, pa ga podaj njoj. I u dobru sveto tle, blagoslovi nas. Ako treba, Gospode, evo primi zavjet moj, uzmi život od mene, pa ga podaj njoj.
Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju. Današnju prigodnu emisiju posvetit ćemo jednom velikom i značajnom događaju za noviju hrvatsku povijest. 30. svibnja, dan kada Republika Hrvatska slavi svoj dan državnosti, kojega vam ovim putem iskreno čestitamo. Za potrebe ove emisije poslužit ćemo se knjigom našeg povjesničara, doktora znanosti Ante Nazora. Knjiga je Domovinski rat, pregled političke i diplomatske povijesti. Smatram važnim ovdje istaknuti govor prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, kojeg je održao upravo u Hrvatskom saboru na današnji dan, 30. svibnja 1990. godine, prilikom konstituirajuće sjednice novog demokratski izabranog višestranačkog sabora tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske. Primajući lentu, predsjednik Tuđman je izuzetno svečarskoj atmosferi održao zapažen govor kojeg zbog njegove važnosti donosimo u cijelosti. Štovani zastupnici, cijenjeni gosti i uzvanici i svi nazočnici ovomu povijesnomu zasjedanju Hrvatskoga sabora. Želim prije svega zahvaliti u ime predsjedništva Hrvatske i u svoje osobno ime na povjerenju što ste nam ga očitovali izborom na ovu časnu i odgovornu dužnost. Usudio bih se što više reći, i najodgovorniju dužnost, jer ona obvezuje na čuvanje i zastupanje, jačanje i osiguranje punoga suvereniteta hrvatskoga naroda i neokrnjenih sloboda i građanskih prava svih državljana Hrvatske. S obzirom na to da je ovo prvi Hrvatski sabor izabran na slobodnim i tajnim izborima, uz sudjelovanje svih društvenih staleža, ali također nastavak njegove povijesne opstojnosti na braniku hrvatske državne samobitnosti, dopustite mi da vas u najkraćim crtama podsjetim na slavne tradicije i povijesne nedaće, ali i na glavne zadaće pred kojima stojimo svi mi, zastupnici i predstavnici Hrvatskoga sabora, zajedno sa cijelim hrvatskim narodom Republike Hrvatske. Visoki dome, u obnašanju naših dužnosti valja nam uvijek imati na umu činjenicu da u gotovo 14-stoljetnoj pisanoj povijesti Hrvata ni u jednoj drugoj ustanovi hrvatskog narodnog života nije bila tako izrazito očitovana opstojnost, samosvojnost i samoodređenje kao u neprekidnosti trajanja i djelovanja Hrvatskoga sabora. Tijekom svih tih dugih stoljeća i tegobne nam povijesti, Hrvatski državni sabor bio je čuvarom suvereniteta hrvatskog naroda u odnosu na druge nacionalne i državne zajednice. Hrvatski je sabor bio nositeljem pravnog poretka i u ovisnosti od društvenih okolnosti svoga vremena jamstvom sloboda i prava građana te općega civilizacijskog napretka. U povijesti hrvatske državnosti sabor štiti interese većine, političkog naroda ili staleža protiv kneževe, dotično kraljeve samodostatnosti i samovoljnosti. Sva važnija zbivanja u političkom, kulturnom i vjerskom životu od srednjovijeka do suvremene hrvatske povijesti događaju se na saboru. Do 1848. sabor je staleška skupština, predstavnika plemstva i crkve, a potom do 1918. godine predstavničko tijelo naroda, ali sa izbornim ograničenjima. Suprotstavljajući se neprestanim tendencijama Beča i Pešte da se personalna veza Hrvatske sa Austro-Ugarskom pretvori u realnu, dotično da se povezanost sa zajedničkom krunom zlorabi za nametanje njemačke i mađarske supremacije i dominacije, Hrvatski sabor i Hrvatski ban držahu se glasovita načela. Kraljevstvo kraljevstvu ne nameće zakone. Jamačno, ovo polazno stanovište nikada nije izgubilo na aktualnosti u obrani hrvatskoga državnog suvereniteta. Njegova je učinkovitost, međutim, u prošlosti i u suvremenosti ovisila o općim okolnostima, ali i o mudrosti i odlučnosti muževa što su Hrvatskoj stajali na čelu. Za sve vrijeme unije s Ugarskom i Austrijskim zemljama, Hrvatski je sabor bio najviši zakonodavni i upravni organ. Sabor je sazivao Hrvatski ban, čiji je položaj bio jednak onome pod kralja u drugim zemljama. Sabor je samostalno i neovisno donosio zakone, potvrđivao hrvatsko državljanstvo, raspisivao i određivao visinu poreza i upravljao svim poslovima u svezi s financijama, carinom, trgovinom i prometom, brinuo se o pravosuđu, prosvjeti i školstvu, a također o teritorijalnom integritetu i obrani hrvatske domovine, raspisujući novačenje vojske i imenujući zapovjednika hrvatske vojske. Činjenica da se u Hrvatskom saboru do 1845. a dijelom i do 1847. govorilo latinskim jezikom upućuje na to da je latinski kao univerzalni jezik učene Europe bio zaprekom hegemonističkim pokušajima nametanja njemačkog i mađarskog za službeni jezik u Hrvatskoj, a i na to da se u Hrvatskom saboru raspravljalo na najvišoj razini europske civilizacije. Kad je 29. listopada 1918. godine Hrvatski sabor raskinuo sve dosadašnje državnopravne odnose i veze između Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije s jedne, te Kraljevine Ugarske i Carevine Austrije s druge strane, on je istodobno prenio izvršnu, ali ne i zakonodavnu vlast, na Narodno vijeće države Slovenaca, Hrvata i Srba. A budući da akt o ujedinjenju ove države i Kraljevine Srbije od 1. prosinca 1918. godine u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca nikada nije ratificiran od Hrvatskoga sabora, to se taj čin od svih hrvatskih državotvornih stranaka smatrao protuustavnim i sračunatim na uništenje hrvatske povijesne državne suverenosti. Ukupna povijest Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 1928. i Jugoslavije od 1929. do 1941. godine zbivala se u sjeni Vidovdanskog centralističkog ustava donesenog u Beogradskoj skupštini 1920. godine protiv volje hrvatskoga naroda, te Ustava o Republici Hrvatskoj, što ga je tada donijelo izabrano predsjedništvo hrvatskoga naroda pod Radićevim vodstvom na stranačkom skupu, pošto je Hrvatski sabor bio raspušten. Hegemonističke snage, što su ustrajanjem na centralističko-unitarističkom uređenju Jugoslavije prouzročile sve dublju državno-političku krizu, bile su prisiljene na popuštanje istom uoči drugoga svjetskog rata. Međutim, sporazum između Mačekova hrvatskoga vodstva i kneza Pavla i Cvetkovića o stvaranju Banovine Hrvatske i ponovnoj uspostavi Hrvatskoga sabora došao je ne samo prekasno, već ga nije prihvatila ni većina srpskih političkih stranaka, ne mireći se s idejom federalizacije Jugoslavije. Posljedice bijahu sve ono što se zbilo za vrijeme okupacije i revolucije. Hrvatski sabor obnovljen u Pavelićevoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja je slijedila i dijelila sudbinu osovinskih fašističkih sila i Hitlerova europskog poretka, nije naravno mogao ispuniti zadaću nositelja i čuvara hrvatske državne suverenosti. Tu povijesnu ulogu u ratnim okolnostima Drugoga svjetskog rata preuzeo je ZAVNOH. Kao revolucionarni sabor, ustanovljenjem federalne države Hrvatske u okviru avnojevskih načela o pravu svakoga, pa i hrvatskoga naroda, na samoodređenje do odcjepljenja. Uspostavom federalne države Hrvatske u antifašističkom ratu hrvatski se narod našao na strani pobjedničkih demokratskih sila Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Sovjetskog Saveza. Ne može biti nikakve dvojbe da to bijaše preduvjetom za međunarodno priznanje odluka ZAVNOH-a i AVNOJ-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka hrvatskoj domovini, a isto tako i za poratno ustavno reguliranje suverenosti Hrvatskoga sabora. Isto tako ne može biti dvojbe o tome da je jednostranački komunistički sustav bio glavnom zaprekom za stvarno priznanje prava hrvatskoga i svakoga drugoga naroda na samoodređenje do odcjepljenja, koje je bilo proklamirano u svim poratnim ustavima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ali isto tako ni o tome da ustavom zajamčeno, u stvarnosti prikraćeno, a međunarodno priznato pravo pruža legalnu polaznu osnovu za puno ostvarenje državne suverenosti Hrvatske. A ova se na temelju ukupnoga povijesnoga iskustva, kako onoga iz ranije povijesti, tako i iz ovoga od 1918. do novijega od 1945. pa do najnovijega od 1974. može ostvariti jedino na konfederativnim osnovama kao savez slobodnih i suverenih država. One što za takvu konfederaciju ne nalaze uzora, upućujemo na suvremeni primjer stvaranja Europske zajednice. Štovani zastupnici, velebnom pobjedom demokracije, koja je omogućila saziv i ovakav sastav Hrvatskoga sabora, stvorena je takva duhovna klima da gotovo zahtjeva svečarske velike riječi. Međutim, prilike u kojima živimo, okolnosti koje nas okružuju i osobito zadaće što su pred nama, ne dopuštaju nam blještavi triumfalizam, niti velika i olaka obećanja. Ipak, pozivajući na krajnju razboritost i promišljenost, daleko smo od svake zdvojnosti i pesimističkog malodušja. Iako smo do sada prešli samo kratki dio puta u parlamentarnu demokraciju, bio je to presudno važan prvi korak na povratku hrvatskoga naroda i njegove države europskoj, civilizacijskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. Valja odati priznanje svim sudionicima u provedenim slobodnim izborima, kako onima u dosadašnjoj vlasti, tako i svima iz oporbe što ih smjenjuju ili ostaju u opoziciji, što su izbori protekli mirno i dostojanstveno. Mogli bismo da pače reći na zavidnoj razini. Na tim je izborima većinu u sva tri saborska doma, a i većinu u više od 2/3 općinskih skupština osvojila Hrvatska demokratska zajednica. To samo po sebi znači da je HDZ-u uz pobjedničku slavu pripala i čast da ponese najteži dio bremena u krčenju gotovo neprohodnoga šipražnoga kriznoga stanja, što nam ga ostavlja jednostranački sustav. No, svoj dio odgovornosti u tome ne mogu izbjeći ni ostale stranke, što su ishodom izbornoga nadmetanja dospjele u udobnije klupe saborske oporbe. Naime, pravila i običaji parlamentarne demokracije ne daju pobjedniku sva prava dobitnika, niti poražene svrstavaju u nemoćne gubitnike, kao što je to bilo u jednostranačkoj samovlasti. Rezultati hrvatskih izbora, koliko su znakoviti, toliko su i obvezujući. Slobodnom voljom naroda, izraženom na najdemokratskiji način što ga poznaje suvremeni svijet, na neposrednim, tajnim, višestranačkim izborima, zakonodavna je vlast pripala stranci, koja je na zastavama svoga programa najjasnije istakla vjekovne težnje hrvatskoga naroda, da bude slobodan i svoj na svome. Da u duhu opće prihvaćenih načela u suvremenom čovječanstvu ima nesputano pravo na nacionalnu samobitnost i neokrnjeno pravo na samoodređenje, koje podrazumijeva pravo na suvremenu, samostalnu državu, te na odcjepljenje od drugih naroda i državnih tvorbi ili na udruživanje s drugima u skladu s njegovim životnim interesima. Ovom prigodom i na ovome mjestu važno je istaknuti da su temeljne težnje za postizanje demokratskih prava svih građana i suverenosti hrvatskoga naroda bile prisutne u programskim zahtjevima gotovo svih stranaka koje su sudjelovale na izborima. Isto tako, valja spomenuti da se onaj svijet što je zbog nepoznavanja ili pogrešnih prosudbi prilika s nepovjerenjem, ali velikom znatiželjom promatrao izbore u Hrvatskoj, ubrzo uvjerio da su oni očitovali političku zrelost i mudrost glavnih sudionika, te odlučnost svih građana i cijeloga hrvatskog naroda da svojim demokratskim izborom osigura ljudska prava svih građana i nacionalni i državni suverenitet Republike Hrvatske. Štoviše, ne samo nepristrani, nego i oni jednostrano opredijeljeni promatrači dođoše do spoznaje da su izbori u Hrvatskoj označili jednu od najblistavijih pobjeda demokracije u okviru uklanjanja realsocijalističkog jednostranačja. Međutim, sada kada su izbori iza nas, vrijeme je da sve svoje poglede i misli uputimo prema današnjici, sutrašnjici i budućnosti. Ako smo u svojim demokratskim ciljevima proklamirali korjenite promjene u svim sferama duhovnoga i materijalnoga života, to ne znači da smo za rušenje, a još manje za razaranje i onoga što ima svoje opravdanje i u demokratskom sustavu, ili što se preinakom može osvrhoviti na opću dobrobit. U ukupnom nasljedstvu od prethodne vlasti nismo dobili mnogo dobroga, ali to ne znači da je sve ono što nam ostavljaju bez ikakve vrijednosti. To proizlazi već od toga što je razdoblje stare vlasti bilo dugotrajno. Pod njenim okriljem patila su, ali i radila i stvarala tri naraštaja. Uz sve promašenosti to mora ostaviti i pozitivne posljedice i tragove koji se ne mogu i ne smiju izvrgavati posvemašnjom zatiranju. Problemi s kojima se suočava nova vlast, od mjesnih zajednica i općina do sabora, vlade i predsjedništva, mnogobrojni su, složeni i zamršeni. Ona će morati u kratkom roku usporedno rješavati mnoge probleme od životne važnosti koje su druge europske i zapadne države riješile prije pola stoljeća ili čak prije pola tisućljeća. Da spomenemo samo glavne: vlasničke odnose i gospodarski život, ustavni pravni poredak pluralističkog civilnog društva s primjerenim državnim ustrojem po uzoru na zemlje slobodnoga svijeta, osuvremljenjivanje i revalorizaciju javnih službi, osobito znanosti i kulture, školstva i prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, upravnih službi i javnih djelatnosti. U svim tim područjima nagomilani su brojni veoma složeni problemi, bez rješenja kojih u njihovoj uzajamnosti ne može biti izlaska iz krize niti pravoga napretka. I trebat će mnogo dara i znanja, odlučnosti i promišljenosti, ali prije svega i nadasve rada, da bi naše napore usmjerili ispravnim putovima i trajnim rješenjima. Osobno sam optimist. Polazim od čvrste spoznaje da u javnosti i među nama, koji preuzimamo teret ove goleme odgovornosti, prevladava uvjerenje kako ne treba otkrivati toplu vodu. Kad tragamo za rješenjima naših razvojnih problema, treba koristiti svjetska iskustva, osobito zemalja slobodnog svijeta, uvijek kao misao vodilju i poticajno zrenište, a vrlo često i kao nedvojben uzor za posve određena rješenja. Štovani zbore, živimo u uzbudljivom i burnom vremenu. U vremenu koje je krcato mnogim otvoreno nazočnim prijetnjama, ali i podmuklim opasnostima. Mnogi suvremenici bijahu, a poneki još uvijek i jesu, opsjednuti morom svakojakih pogibelji, što vrebaju na nas na svim putovima prema demokraciji i nacionalnoj suverenosti. Umjesto tragičnog malodušja i pasivnog osjećaja bezizlaznosti, ja sam osobno uvijek bio skloniji otkrivanju i uočavanju onih velikih šansi što se kriju u tom dramatičnom vremenu i prijelomnom povijesnom razdoblju. Povijest nam je već dala odgovor da smo bili u pravu kad se nismo htjeli pomiriti s time da budemo i nadalje objektom tuđe politike, već smo svjesno preuzeli rizik da postanemo priznatim subjektom i tvorcem svoje vlastite sudbine. Iako je naraštaj ljudi kojemu pripadam navikao na opasnosti i izazove svoga vremena, ipak je samo mali broj njegov mogao slijediti duh sadašnjega doba. To isto vrijedi i za poratne naraštaje koji su živjeli u miru, ali u uvjetima ograničenih sloboda iskučenih stvaralačkih poticaja zbog strahovlašća boljševičkog totalitarizma. To su razlozi zbog kojih smo danas, tako reći, ponovno na jednom povijesnom početku. Našavši se na tom raskrižju opterećeni bremenom prošlosti, mi smo, međutim, također bogatiji za mnoga, makar to bila pretežito i negativna, politička i gospodarska, a i sva druga iskustva od životne važnosti. Prva i najvažnija zadaća nove demokratske vlasti u Hrvatskoj po mome osobnom svjedočanstvu, morala bi biti stvaranje svih duhovnih, materijalnih i pravnih pretpostavki za osjećaj pravne, građanske i nacionalne sigurnosti svih njezinih građana, za mir i povjerenje među njima. Ne samo veliki scenaristi iz suprotnih, naročito hegemonističko-unitarističkih i dogmatskih tabora, nego i svi oni za prošlost vezani ljudi, koje zbunjuju demokratska kretanja i običaji na koje nisu navikli, čine i činit će sve da osujete oživotvorenje naših ciljeva, da koče i kompromitiraju uvođenje poretka pravne države, reda, rada i morala. Srećom za nas, ali i za njih, to će i sami morati ubrzo shvatiti da opće unutarnje i međunarodne okolnosti, osobito posvudašnji neizbježivi slom realsocijalističkog sustava, čine njihove scenarije jalovim povijesnim anakronizmom. To, naravno, ne znači da smijemo podcjenjivati opasnosti od različitih oblika prijetnji, ucjena, pa i provokacija, što gotovo svakodnevno dolaze iz protuhrvatskih i protudemokratskih jazbina i stožera. Naprotiv, to nas mora još više poticati da svi zajedno i svaki pojedinačno činimo sve da razumom, slobodom i napretkom pobjedimo strasti, mrakobijesje i nazadnost. Štovane gospođe i gospodo, nove prilike, a pogotovo velike društvene i političke promjene, uvijek zbunjuju ljude. U njihovim se mislima isprepliću i sukobljavaju zanosne nade i zloslutne tjeskobe. Naše prvotne zadaće moraju biti da promišljenim koracima i odlukama zakonodavne, izvršne i sudske vlasti svim građanima i svojim državljanima osiguramo normalne uvjete za slobodno poduzetništvo i stvaralaštvo, pravnu i građansku sigurnost, rad, štednju i slobodan život u civilizacijskom poretku po uzoru na demokratske države suvremenog svijeta. Mi nikome ne možemo i ne želimo jamčiti neku apsolutnu jednakost ili opće socijalno blagostanje bez obzira na sposobnosti i radne rezultate. Mi tek želimo stvoriti jednake pretpostavke za sve, bez ikakve diskriminacije, ali tražiti podjednaku odgovornost od sviju u ispunjavanju zakonskih obveza i u poštivanju pravnog poretka. S tim u vezi, htio bih istaći da ne računamo ni na kakvu političku solidarnost, već naprotiv na stvaralačku, principijalnu kritiku, kako iz klupa saborske oporbe, tako i iz intelektualnih redova na svim područjima društvenog i intelektualnog života. Ne želimo stvarati, niti poticati podaničke poslušnike, intelektualne dodvorice i laskave karijeriste, niti zaslijepljene političke protivnike ili bespomoćne mrzitelje, već odgovorne profesionalne intelektualce i znanstveno-stručne ustanove koji bi kritičkim i pozitivnim intelektualnim stvaralaštvom pridonijeli blagostanju svog naroda i općem boljitku društva u kojemu žive i djeluju. U sklopu svega rečenoga, odlučno odbacujemo svaku pomisao o navodnom dopuštanju revanšizma ili revanšističkog duha u bilo kojem području života. Provedba normalnog prijenosa vlasti, to jest zamjene političko-djelatničkog sloja dosadašnjega jednostranačkog ustroja, ne može se smatrati nikakvim revanšizmom. To dakako vrijedi i za debirokratizaciju državne uprave u modernizaciji i demokratizaciji suvišnih ustanova i prekobrojnih državnih službenika. Sve promjene moraju se provoditi uz dosljedno poštivanje načela pravne države, a svi kriminalni postupci i prekoračenja ovlaštenja bit će podvedeni pod zakon pravne države. Štovani zastupnici i saborski časnici, dopustite mi da na kraju ove moje pristupne besjede pokušam iznijeti u najkraćim crtama neke najhitnije neposredne zadaće koje stoje pred novom demokratskom vlasti Hrvatske. Novi Ustav Republike Hrvatske, plebiscitarnim očitovanjem hrvatskoga naroda na provedenim izborima za demokratske slobode građana i državni suverenitet, unaprijed su određene temeljne odrednice novoga hrvatskog ustava. U ustavnu komisiju uključit ćemo najpoznatije ljude iz političkoga i znanstvenog života. Novi ustav Hrvatske mora biti oslobođen svih ideologijskih natruha, utemeljen na hrvatskim državnopravnim iskustvima, a u duhu najdemokratskijih tradicija suvremene europske i sjevernoameričke zbilje i pravne znanosti. Uređenje novoga ustavnog položaja Hrvata u Jugoslaviji. S obzirom na to da nam valja polaziti od činjenice da se Hrvatska nalazi u sastavu Jugoslavije, koja je priznata članica međunarodnog poretka, mi smo spremni na pregovore s predstavnicima ostalih naroda Jugoslavije i saveznih tijela radi ugovornog uređenja međusobnih odnosa. Na temelju ukupnog povijesnog iskustva držimo da se državni suverenitet u zajednici s ostalim narodima današnje Jugoslavije može osigurati jedino na konfederativnim osnovama, kao ugovorni savez suverenih država. Uključivanje u Europu i europeizacija Hrvatske. Istodobno s unutarnjom demokratskom preobrazbom valja poduzimati sve potrebne korake radi što skorijeg uključenja Hrvatske u europsku zajednicu. Hrvatska je stoljećima bila sastavnim dijelom zapadnoeuropske kulture. I onda kada nije imala potpuni državno-politički subjektivitet, Hrvatska je bila nerazdvojno povezana sa zapadnoeuropskom civilizacijom. O tomu riječito svjedoči udio hrvatskih latinista u europskom životu pred nekoliko stoljeća, a i sva kasnija povijest. Povratak toj kulturnoj tradiciji mora biti višeslojan. U europskoj integraciji Hrvatska mora osigurati svoju samobitnost i brži napredak. Ustanovljenje poretka pravne države i modernizacija državne uprave. Preduvjet svake istinske demokracije jest dosljednost u podjeli i odgovornosti zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Među prvotnim našim zadaćama mora biti posvemašnja depolitizacija sudstva i osiguranje njegove potpune neovisnosti. Debirokratizacija i modernizacija ukupne državne uprave zahtjeva organizacijsko preustrojstvo te kadrovsku i tehnološku obnovu. Duhovna obnova. Demokratska gibanja u kratkom razdoblju provedbe prvih slobodnih izbora dovela su do svojevrsnog duhovnog preporuda hrvatske nacionalne samosvijesti. Izjašnjavanje goleme većine hrvatskoga naroda za programske ciljeve HDZ-a označilo je zapravo okončanje onoga građanskog rata što traje u Hrvatskoj sve od vremena Drugog svjetskog rata. Pobjeda demokratskog duha i zajedništva svih hrvatskih građana, bez obzira na prošlost i svjetonazore, otvorila je pretpostavke za uklanjanje svih pogubnih podjela. U demokratskoj Hrvatskoj mora konačno nestati podjela ljudi na građane prvoga i drugoga reda, na pobjednike i poražene, na podobne i nepodobne, na povjerljive i neprijatelje. Težimo stvaranju društva u kojem će ljudske i radne sposobnosti, te građanske i moralne vrline, a ne podrijetlo i svjetonazorsko opredjeljenje, određivati položaj i vrijednosne sudove o pojedincu u društvu. Osim toga, želimo graditi takvu istinsku demokraciju u kojoj će vladavina većine značiti zaštitu manjine. Korijenite promjene u vlasničkim odnosima i gospodarstvu. Naša demokratska vlada preuzima Hrvatsku u zabrinjavajućem stanju gospodarske osiromašenosti i općeg zaostajanja za Europom. Potrebno je što prije iznaći putove za izlaz iz društvenog vlasništva i stvoriti uvjete za pravnu i financijsku sigurnost svih gospodarsko-poduzetničkih pothvata. Da bismo našli najpovoljnija i najbrža rješenja za izmjenu vlasničkih odnosa, za potrebnu denacionalizaciju i reprivatizaciju, Za učinkovit porezni sustav i bankovno i burzovno poslovanje valja nam angažirati uza sve naše i mjerodavne strane stručnjake. Demografsko oživljavanje. Ukupnom dosadašnjom politikom u zadnjih nekoliko desetljeća, hrvatsko nacionalno biće dovedeno je u stanje demografske ugroženosti. Osim promjene opće duhovno-političke klime, potrebno je poduzeti hitne i svrhovite korake kako radi sprječavanja daljeg odlaska naših građana u svijet, tako i radi podizanja nataliteta. Povratak i uključivanje iseljeništva. Među ine uspjehe HDZ-a koji su znatno pridonijeli već do sada izvojevanoj demokratskoj preobrazbi, spada nedvojbeno uspostavljanje duhovnoga jedinstva između domovinske i iseljene Hrvatske. Nova hrvatska vlast na svim razinama treba poduzeti svrhovite korake radi omogućavanja što bržeg povratka, što većeg broja hrvatskih ljudi iz svijeta u domovinu. Valja se ozbiljno pozabaviti i mogućnošću preseljavanja jednog dijela pripadnika hrvatskih manjina na opustjela ognjišta u mnogim hrvatskim krajevima. Posebnim pogodnostima treba poticati ulaganje hrvatskih iseljenika u sva područja gospodarskog života. To mora biti našom naročitom brigom, jer oni raspolažu golemim radno-iskustvenim, tehnološkim i financijskim potencijalom, koji mogu uvelike pridonijeti bržoj gospodarskoj i demokratskoj preobrazbi svoje domovine. Nužnost promjene u javnim službama. Potrebne su nam hitne i velike promjene u gotovo svim područjima javnoga života. Kultura, znanost i školstvo, zdravstvo i socijalna skrb, osiguranje, novinstvo i druge javne službe bremenite su problemima i materijalno-financijskim poteškoćama. Stari režim ostavlja nam na mnogim područjima duhovnu i materijalnu pustoš, osobito u školstvu i obrazovanju. Potreban nam je koliko povratak našim opće-europskim obrazovnim tradicijama, toliko i korijeniti zaokret u budućnost informatičke ere. Na području kulture i umjetnosti valja ukloniti posljedice prisile idejnog jednoumlja. Oslobađajući stvaralački potencijal suvremenih umjetnika i kulturnih pregalaca, težiti istinskom vrednovanju izvorne nacionalne kulturne baštine, ali i održavanju koraka s vrhunskim dometima današnje kulture ostalih naroda. Moralna obnova i etika rada. Protunaravni realsocijalistički sustav ostavlja nam u nasljeđe pogubne posljedice, osobito stoga što je svojom izopašćenošću porušio i omalovažio sve tradicionalne vrednote i moralne norme. To se podjednako odnosi na obiteljski i školski odgoj, na profesionalnu, radnu i poslovnu etiku. Poremećaji u sustavu vrijednosti rađali su bijegom ili apatičnošću mudrih i sposobnih, a napredovanjem nesposobnih i bezobzirnih karijerista. Izmjena tako poremećenog vrijednosnog sustava bit će težak i dugotrajan posao, ali ga treba odmah započeti u svim sferama i porama života. Štovani zastupnici i časnici prvoga istinski demokratskoga Hrvatskog sabora, zahvaljujući vam u zaključku još jednom na ukazanom povjerenju, dopustite mi da ove riječi uputim ujedno svim građanima Hrvatske i svemu hrvatskome narodu, uskrisivši u izborno prijelomno doba prigušenu i povrijeđenu nacionalnu svijest i sputani ponos hrvatskih ljudi, a i zagubljenu nadu svih građana Hrvatske, potakli smo zanosni preporodni polet, oslobodivši golemu duhovnu i racionalnu energiju cijeloga naroda. Na nama je sada, na novoj demokratskoj vlasti Hrvatske, da održi taj ushit, a tu probuđenu energiju usmjeri na radna i stvaralačka pregnuća za oživotvorenje svetih ideala slobode i blagostanja svoje domovine. Na tom putu, za taj uzvišeni cilj, prvotna i najveća odgovornost leži na svima nama, izabranim zastupnicima i predstavnicima nove hrvatske demokratske vlasti, ali također i na svim građanima Hrvatske. Svi mi zajedno moramo, naime, biti prožeti sviješću da od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonesemo njezinu boljitku, da bismo plodove svoga rada mogli uživati i mi sami, i naša djeca, i djeca naše djece. Kao što sam vjerovao da će hrvatski narod reći svoju zrelu riječ na prvim demokratskim izborima iz kojih je proizašao ovaj Hrvatski sabor, još sam čvršće uvjeren da će on znati i moći pod vodstvom svoga istinskoga predstavništva izgraditi život dostojan slobodnih ljudi u svojoj jedinoj, napaćenoj, ali svetoj domovini. Od srca hvala svima vama na pažnji i udjelu u ovomu povijesnom uzbivanju, a i svima onima koji nam dadoše svoje povjerenje, koje nikada ne smijemo i nećemo iznevjeriti. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska. Poštovani slušatelji, slušali smo povijesni govor prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, kojeg je izrekao prilikom konstituirajuće sjednice demokratski izabranog višestranačkog sabora Republike Hrvatske na današnji dan 30. svibnja 1990. godine. Iako dugačak, nekako smo imali potrebu ispoštovanja prema govoru i prema porukama koje je prenosio, da ga ipak donesemo vama u cijelosti. Mnogi od vas su suvremenici tih događanja, možda se i sjećaju tog povijesnog nastupa prvog hrvatskog predsjednika na prvoj konstituirajućoj sjednici demokratski izabranog višestranačkog sabora. Sabor je simbol suvremene i demokratske države. Država koja ima svoj sabor, ima i svoju samobitnost, samoodređenje i svoju samostalnost. Država koja ima sabor, ima i budućnost. Kao što smo mogli čuti u govoru predsjednika Tuđmana, poruke su bile pomirljivog tona. Tadašnji predsjednik i cijelo hrvatsko političko vodstvo u tim trenucima još uvijek nisu bili svjesni da se rastući politički režim Slobodana Miloševića u Srbiji neće na miran način pomiriti da Hrvatska tako olako stekne svoju samostalnost i suverenost. Stoga i poruke koje predsjednik Tuđman je slao u svom govoru bile su orijentirane na povijesno pravo hrvatskoga naroda na samoodređenje, da se Republika Hrvatska i hrvatski narod moraju okrenuti Europi i zapadnim europskim vrijednostima u koje su pripadali i stoljećima prije. Međutim, planovi tadašnjeg političkog vrha Srbije, Jugoslavenske narodne armije, imali su ipak nešto drugačije u vidu. Nismo ni slutili da će nam godinu dana nakon toga uslijediti krvavi rat koji će trajati gotovo 5 godina. Hvala Bogu, izvojevana je sloboda, izvojevana je pobjeda i mir, zahvaljujući velikoj žrtvi naših branitelja, naših očeva i majki, našeg političkog i vojnog vodstva, naših mnogih znanih i neznanih heroja koje je to vrijeme dalo. Danas je naša obaveza da se tih dana, dana ponosa i slave, prisjećamo s ponosom u srcu. Dok sam čitao govor prvog hrvatskog predsjednika, prožimale su me snažne emocije ponosa. Promišljajući o tekstu koji je predamnom, misli su mi ponekad znale pobjeći i nekako sam pokušao na slikovit način sebe prebaciti u to vrijeme, kao da stojim u toj sabornici Hrvatskog sabora, kao da je predamnom nekoliko stotina ljudi u emocionalnom zanosu, sa desnom rukom na svom srcu, svjesni da su svjedoci jednog nevjerojatnog događaja. Današnje generacije toga možda toliko nisu svjesne, jer mi, ruku na srce, puno toga uzimamo zdravo za gotovo. Sve ono što su tadašnje generacije izvojevale svojom žrtvom u ratu, mi danas u miru žanjemo te plodove. Moramo biti zahvalni na tome, Bogu hvala. Ne smijemo zaboraviti na svu tu žrtvu koja je podnesena, na svu tu krv koja je prolivena i na sve te suze koje su prolivene, koje su natopile ovu našu hrvatsku zemlju. Ne daj Bože nikada više rata na ovim prostorima, a o cijelome svijetu možemo samo moliti za mir. Dragi slušatelji, nadam se da ste na lijep i ponosan način proveli današnji dan, da ste ga proveli u društvu svoje obitelji, prijatelja, a naši dragi branitelji da su ga proveli u društvu svojih suboraca, svoje braće po oružju, da su možda otišli na neku obljetnicu, da su zapalili i pokoju svijeću, da su možda ispekli nekakav roštilj, da su se lijepo družili uz dobar pijat i poneku čašicu, koja se je dizala i nazdravljala za sve te slavne i Bogom dane trenutke. Dragi slušatelji, puno je tema lijepih koje su proizašle iz našeg Domovinskog rata. Ovu emisiju smo posvetili Danu državnosti. Mogli bismo o toj temi pričati puno, puno emisija. Ali evo, ovaj puta smo izabrali ovaj povijesni govor našeg prvog predsjednika. U nastavku poslušat ćemo još pokoju pjesmu domoljubnog karaktera, pjesme koje su nastale u tim povijesnim i slavnim i ponosnim vremenima, kada je cijela Hrvatska, ona useljena i ona iseljena, disala kao jedno. Kada je svaki Hrvat, vjerujem svaki Hrvat, u svom srcu osjetio taj nacionalni zanos, znajući da svjedoči stvaranju samostalne, demokratske i suverene Republike Hrvatske. Tako su i naši kulturnjaci i glazbenici bili posebno motivirani u to vrijeme i nadahnuti, ja ću reći možda nadahnuti i Duhom Svetim, možda to od njih neki nisu bili ni svjesni, tako da su u tom vremenu nastale i neke prekrasne domoljubne skladbe. Svi su disali kao jedno, svi su bili ujedinjeni, čak svi muzički žanrovi. Sjetimo se da su se glazbenici ujedinjavali da bi snimili neku domoljubnu pjesmu kao što je Moja domovina, da bi poslali našim ratnicima poruke na ratištima da nisu sami. Sjetimo se i Thompsonove Bojne Čavoglave, koja je nastala također u posebnim vremenima, u kojoj je naš Marko opisao borbu za svoje rodno selo Čavoglave, koje su, hvala Bogu, obranjene od velikosrpske agresije. Čak je i rock glazba bila protkana domoljubnim zanosom. Meni je često u sjećanju pjesma Psihomodo Popa i Davora Gopca Hrvatska mora pobijediti. Kao maleni često sam je tada u to vrijeme znao čuti na radiju i na televiziji, bilo mi je neobično vidjeti spot njihov, ali nekako baš mi je ušla u srce i često je se i dan danas sjetim. Pa zatim tu je Juraj Stublić sa pjesmom Bili cvitak. To je nešto što izaziva posebne emocije, pa stoga ćemo u nastavku poslušati par domoljubnih pjesama koje su nastale u to vrijeme. Dragi slušatelji, nadam se da vam je ova emisija bila od koristi, da ste se uspjeli uz nju prisjetiti tih vremena, vi koji ste tada imali dovoljno godina i bili ste zreli ljudi. Mi koji smo rođeni u ratno vrijeme, mogu reći, dajemo vam riječ i obećanje da nećemo zaboraviti žrtvu koja je podnesena. Trudit ćemo se i koristiti sve naše talente, ovaj prostor i ove alate koje imamo, da te poruke prenosimo i generacijama koje dolaze ispred nas. To je ono što je naša ljudska, moralna i kršćanska obaveza. Dragi slušatelji, s vama u prigodnoj emisiji bio je Ivan Zaradić. Želim vam od srca ugodnu i blagoslovljenu večer koja je pred nama. Mi se naravno, ako dragi Bog da, čujemo sutra. I još jednom pozdravljam vas sa porukom i rečenicom koju je izrekao naš prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska. Mir i dobro i Božji blagoslov.
Svakog dana mislim na tebe.
Slušam vijesti, brojim korake.
Nemir je u srcima, a ljubav u nama. Imam
ima samo jedna istina.
Svaka zvijezda sija za tebe.
Kamen puca, pjesma putuje.
Tisuću generacija noć jest ne spava.
Cijeli svijet je sada sa nama.
Sa nama. Moja domovina. Moja domovina.
Ima snagu u svakom sita.
Ima oči boje mora.
Moja zemlja Hrvatska.
Zvijezda sija za tebe.